ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილამშვიდობისა თბილისის დროით 9 საათზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით და მოკლედ გაგაცნობთ. გამარჯობა ძვირფასო რადიომსმენელებო, ტექნიკური პრობლემა გაგვეპარა გაცემის დაწყების წინ. ახლა ღამის 12 საათია და პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. გაცემას ტრადიციულად ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. ნავალნი და ოფიცერები სასამართლოს დარბაზიდან გაათავისუფლეს გაუსვლელობის ხელწერით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი პალესტინელთა ავტონომიის წარმომადგენელს შეხვდა. თბილისის საკრებულოში მართველი ნაციონალური მოძრაობის უმრავლესობა დაიშალა, რასაც მოჰყვა საკრებულოში თითქმის ყველა თანამდებობის პირის გადაყენება. კიროვის საოლქო სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის საჩივარი ალექსეი ნავალნის ოპოზიციონერი ბლოგერისა და მეწარმე პიოტრ ოფიცეროვისათვის განაჩენის ძალაში შესვლამდე მათთვის გათავისუფლების აღკვეთის გამო. ორივე მათგამის სასამართლო დარბაზიდან გაუსვლელობის ხელწერილით გაათავისუფლეს მათთვის გამოტანილი განაჩენის ძალაში შესვლამდე.
სასამართლოს თხოვ კიროვის ლენინის რაიონის მიერ 2013 წლის 18 ივლისს გამოტანილი ზომა დაკავება შეცვალოს გადაადგილების შეზღუდვით.
დღევანდელ სხდომაზე პროკურორებმა კიროვის საოლქო სასამართლოს თხოვეს ნავალნისა და ოფიცეროვის გაუსვლელობის ხელწერილით გათავისუფლება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი პალესტინელთა ავტონომიის მაღალი რანგის წარმომადგენელ საებ ერკაც შეხვდა. ამერიკის საგარეო უწყების წარმომადგენლის საუბრის თემა იყო ისრაელთან სამშვიდობო მოლაპარაკების განახლება. შემდეგ კი უილიამ კერი შეხვდა პალესტინის ავტონომიის მეთაურსაც. საუბარი ამაში იორდანიაში გაიმართა. იტყობინებიან, რომ პალესტინელთა მხარის მოთხოვნა აღიაროს ისრაელმა 1967 წლამდელი საზღვარი, როგორც მათი მომავალი სახელმწიფოს შესახებ მოლაპარაკების საფუძველი. ეგვიპტის მუსლიმთა საძმო პარასკევისათვის კაიროში გეგმავდა საპროტესტო გამოსვლებს, რომელთა დროსაც მოითხოვენ მათი ჩამოგდებული ლიდერის, პრეზიდენტ მუჰამად მურსის თანამდებობაზე აღდგენას. დაგეგმილი გამოსვლების წინ ეგვიპტის დროებითმა ლიდერმა ადლი მანსურმა განაცხადა, რომ ეგვიპტე თავისი ისტორიის გადამწყვეტ პერიოდშია და ბრალად დასდო ზოგიერთ პირებს, რომ ცდილობენ ეგვიპტეში ქაოსის შექმნას. შეერთებული შტატების კონგრესის 11 წევრმა დაუჭირა მხარი წერილს, რომელიც პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გაუგზავნეს და რომელშიც მას მოუწოდებენ კვლავ დაამყარონ დიპლომატიკური კონტაქტები ირანთან მისი ბირთვული პროგრამის გარშემო ისლამურ რესპუბლიკაში ახალი პრეზიდენტის არჩევის შემდეგ. წერილზე ხუთშაბათს ხელი ჰქონდა მოწერილი წარმომადგენელთა პალატის 118 წევრს, ანუ საერთო რაოდენობის მეოთხედს. პანამაში დააპატიმრეს შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სამმართველოს მილანის ოფისის ყოფილი ხელმძღვანელი რობერტ სელდონ ლეიდი. წელს მას იტალიის სასამართლომ 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯა დაუსწრებლად. იგი დამნაშავეცნეს იმაში, რომ 2003 წელს იტალიაში ქუჩაში გაიტაცა ეგვიპტელი მოქალაქე, რომელსაც ეჭვი ჰქონდათ, რომ ტერორისტებთან იყო კავშირში. გატაცებულმა ოსმან ნასრმა განაცხადა, რომ თვითმფრინავით ჩაიყვანეს ეგვიპტეში, სადაც დაკითხეს, აწამეს და შემდეგ კი დაუშვეს. ჩინეთის ფსხვილ სატელეკომუნიკაციო კომპანია შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალურ სამმართველოს ყოფილმა დირექტორმა მაიკ ჰაიდენმა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკისათვის ჯაშუშობაში დასდო ბრალი. გაზეთ Australian Financial Review-ს პარასკევის ნომერში ჰაიდენი აცხადებს, რომ ფირმა Huawei შეერთებული შტატებისა და ავსტრალიის უსაფრთხოებისათვის საფრთხეს წარმოადგენს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვიხილოთ ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოსგან მიღებული ცნობებით. თბილისის საკრებულომ ახალი 25 წევრიანი უმრავლესობით პირველი სხდომა გამართა. ახალ უმრავლესობაში არიან ქართული ოცნების ახალი მემარჯვენეებისა და პარტია თავისუფალი საქართველოს წარმომადგენლები და ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრები. დღევანდელი გარეშე სხდომაზე ახალმა უმრავლესობამ თანამდებობიდან გადააყენა საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე მამუკა ახვლედიანი და 13 კომისიის თავმჯდომარე. აი რა განაცხადა ახალი უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი შიხიაშვილმა, რომელსაც სხვადასხვაგვარად მოიაზრებენ როგორც საკრებულოს მომავალ ახალ თავმჯდომარეს.
თბილისელების მიერ გაკეთებული არჩევანი, რომ ნაცმოძრაობის უკანასკნელი ბასტიონი, რომელადაც გადააქცია ქალაქ თბილისის მერმა, მერია, უნდა დამთავროს და სახელმწიფო ბალანსი მერიაში წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი უნდა გასწორდეს.
თუ როგორ ხდება ამ ბალანსის გასწორება თბილისის საკრებულოში, ამის თაობაზე ჩვენ უფრო უცლად გაცემის მსვლელობისას ვისაუბრებთ სპეციალურ სიუჟეტში. ვარშავაში გაიმართა საქართველოსა და პოლონეთის პრემიერ-მინისტრების შეხვედრა. მთავრობის პრესამსახურის ინფორმაციით, შეხვედრის დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ბიძინა ივანიშვილმა დონალდ ტუსკს მადლობა გადაუხადა პოლონეთის მიერ საქართველოს ევროინტეგრაციის კურსისა და ოკუპირებულ რეგიონების არაღიარების პოლიტიკის მხარდაჭერის, ასევე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაში მონაწილეობისათვის. პრემიერ-მინისტრმა კერძოდ აღნიშნა, რომ შეხვედრისას საქართველოსა და პოლონეთის მრავალმხრივი თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. ბიძინა ივანიშვილმა დონალდ ტუსკის საქართველოში მიიწვია და იმედი გამოთქვა, რომ ვიზიტი უახლოეს ხანებში შედგება. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისში 12 საათი და 6 წუთია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ ღამის თავისუფლების გაცემის ძირითად შინაარს. თბილისის საკრებულოში ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ყველა თანამდებობა დაკარგა. ვისაუბრებთ გადატრიალებაზე თბილისის საკრებულოში.
თბილისელების მიერ გაკეთებული არჩევანი, რომ ნაცმოძრაობის უკანასკნელი ბასტიონი, რომელადაც გადააქცინა ქალაქ თბილისის მერმა, მერია უნდა დამთავროს და
შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რატომ მითხოვს და ვინ არის ის საინიციატივო ჯგუფი, ვისაც სურს რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება.
ბიძინა ივანიშვილი საერთოდ არ არის პარლამენტში და ხალხს შერჩა ის პოლიტიკური ძალები, რომელსაც არასოდეს არ აირჩევდა შესაძლებელია პარლამენტში, რომ არ ყოფილიყო ბიძინა ივანიშვილი. ანუ მანიპულირება მოხდა ხალხის არჩევანით.
შემოგთავაზებთ რეპორტერს გორიდან, სადაც კოალიციამ ევრაზიულმა არჩევანმა გამართა მრგვალი მაგი და თემაზე ევრაზიული კავშირი. რა პერსპექტივა აქვს ასეთ გაერთიანებას?
ეს არის მიზანმიმართული ნაბიჯები იმისათვის, რომ საქართველო დათანხმდეს და შევიდეს ევრაზიულ კავშირში.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ მასალებს და ასევე ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ახალების გამოშვებაში თქვა, რომ თბილისის საკრებულოს რიგარეშეს ხდომაზე თანამდებობიდან გადააყენეს საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგენე და 13 მუდმივი მოქმედი კომისიის თავმჯდომარეები. 26 ივლისისათვის დანიშნულ ხდომაზე საკრებულოს წევრები უკვე თავმჯდომარის გადარჩევასა და ახლის არჩევას აპირებენ. იყო მუქარა თბილისის მერის გიგი უგულავას თანამდებობიდან გადაყენების მოთხოვნითაც. უფრო მეტ, თბილისის საკრებულოში დაწყებული ცვლილების შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
სხდომის თავმჯდომარემ ჯაბა სამუშიამ საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის მამუკა ახვლედიანის შემდეგ რიგრიგობით მუდმივმოქმედი კომისიების თავმჯდომარეების თანამდებობებიდან გათავისუფლების საკითხებიც დააყენა. ყველა კენჭისყრა ერთნაირი შედეგით დასრულდა.
საკითხი მიღებულია, ბატონი მამუკა ახვლედიანი გადაყენებულია ქალაქ თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის თანამდებობიდან. მესამე საკითხი ქალაქ თბილისის საკრებულოს სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან ბატონ თემურ გიალაშვილის გადაყენების შესახებ.
კომისიის დასრულების შემდეგ ჯაბა სამუშიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ საკრებულოს ახალი უმრავლესობა ემზადება რადიკალური საკადრო ცვლილებებისათვის და ამ მიმართულებით თანამშრომლობას ფრაქცია ნაციონალურ მოძრაობაში დარჩენილ კოლეგებსაც სთავაზობს. კონსულტაციების მთავარი საგანი საკრებულოს მოქმედი თავმჯდომარის ზაელ სამადაშვილის გადარჩევა და მის ნაცვლად ახლის არჩევა იქნება. თავმჯდომარეობის ერთ-ერთ კანდიდატად კი დასახელდა ფრაქცია თბილისელების თავმჯდომარე და ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრი ირაკლი შიხიაშვილი, რომელმაც თავის მხრივ არ უარყო გავრცელებული ინფორმაცია.
თბილისელების მიერ გაკეთებული არჩევანი, რომ ნაცმოძრაობის უკანასკნელი ბასტიონი, რომელადაც გადააქცინა ქალაქ თბილისის მერმა, მერია უნდა დამთავროს და სახელისუფლო ბალანსი მერიაში წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი უნდა გასწორდეს.
სხდომის პარალელურად საკრებულო შენობის წინ საპროტესტო აქციას მართავდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების, თავისუფალი ზონისა და დროას აქტივისტები, რომლებიც განსაკუთრებულად მწვავე დაკრიტიკებდნენ საკრებულოს იმ წევრებს, რომლებიც 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობიდან ახალ უმრავლესობაში გადავიდნენ.
ჩვენ თავისუფალმა ზონამ, არასამთავრობო ორგანიზაციამ გავაპროტესტეთ ის, რომ დღეს საკრებულოში მიმდინარეობდა საკრებულოს ხდომა. ხდომას ესწრებოდა იო თანამაშვილი და თვითონ შეხიაშვილი. როგორც ჩვენთვის ცნობილი არის, ხდომაზე განიხილებოდა საკრებულოს თავმჯდომარის გადარჩევა. ჩვენ ვაპროტესტებთ და არ გვინდა, რომ მედროვე იქნას საკრებულოს თავმჯდომარე სწრაფად დანიშნული. რასაც ჩვენ ვაპროტესტებთ, გმობთ და ჩვენ არ გვინდა, რომ მეოცნებო ხელისუფლებამ ხელში ჩაიგდოს თბილისის მერია, საკრებულოები და გამგეობები.
რა შეეხება თბილისის საკრებულოში წარმოდგენილ ნაციონალურ მოძრაობასა და საკრებულოს ხელმძღვანელობას, საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის თანამდებობიდან გადაყენებული მამუკა ახვლედიანი აცხადებს, რომ რიგარეშეს ხდომა უკანონოდ იქნა მოწვეული.
ბუნებრივია ეს გადაწყვეტილებები იქნება უახლოეს მომავალში გასაჩერებული თბილისის საქალაქო სასამართლოში, რაც შეეხება შემდგომ თანაცხოვრებას თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტზე შემოთავაზებულ კანდიდატურას ირაკლი შეხიაშვილისას ჩვენი ფრაქცია კატეგორიულად არ დაუჭერს მხარს.
თუმცა თბილისის საკრებულოს რეგლამენტის თანახმად ახალ უმრავლესობას ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერის გარეშე შეუძლია საკრებულოს თავმჯდომარის შეცვლა. რეგლამენტში ვკითხულობთ: საკრებულოს თავმჯდომარე გადაყენებულად ჩაითვლება, თუ წინადადებას მისი გადაყენების შესახებ მხარი დაუჭირა საკრებულოს სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტმა. 47 წევრიან თბილისის საკრებულოში ახალი უმრავლესობა 25 მანდატს აკონტროლებს.
ჩიმში რეხიაშვილი გვიამბობდა ეგზოტებულ გადატრიალებაზე თბილისის საკრებულოში. ნაციონალურმა მოძრაობამ დაკარგა უმრავლესობა და ამასთან ერთად თითქმის ყველა თანამდებობა საკრებულოში. დარჩენილია მხოლოდ საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტი, რომლის თაობაზე, როგორც რეპორტაჟში ითქვა, 26 ივლისისთვის არის დანიშნული სპეციალური სხდომა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ ვის და რატომ სურს საქართველოში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცელდება ღამის თავისუფლება და როგორც წინა სიუჟეტში ითქვა, მაშინ როდესაც თბილისის საკრებულოში ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ დაკარგა უმრავლესობა, საქართველოს მოქმედ პარლამენტს ნაციონალურ მოძრაობასთან გაუმართლებელი თანაცხოვრებით ხალხის დაკვეთის იგნორირებაში ადანაშაულებს სამოქალაქო საზოგადოების ერთი ჯგუფი, რომელიც საქართველოში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვებას განაგრძობს. თუ ვინ არის ეს ჯგუფი და რატომ სურს მას ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, ამაზე უფრო დაწვრილებით ლელა კუნჭულია გვეტყვის.
ნანა კაკაბაძეს თუ ვკითხავთ, დღევანდელ პარლამენტს მუშაობის გაგრძელების მორალური უფლება არ აქვს, რადგან ჯერ ერთი ნაციონალურმა მოძრაობამ არჩევნების შედეგი სათავისოდ გააყალბა, ხოლო გამარჯვებულმა პოლიტიკურმა ძალამ გაუმართლებლად ისარგებლა ხალხის ნდობით.
ხალხმა ხვა მისცა ბიძინა ივანიშვილს რეალურად პოლიტიკურ პარტიებს, ამ პოლიტიკურ პარტიებს, ან ამ პოლიტიკურ მაჟორიტარებს, ან ინდივიდებს კი არ მიცა. ხმა მისცა ბიძინა ივანიშვილი და არჩევის შემდეგ რა აღმოჩნდა? ბიძინა ივანიშვილი საერთოდ არ არის პარლამენტში და ხალხს შერჩა ის პოლიტიკური ძალები, რომელსაც არასოდეს არ აირჩევდა შესაძლებელია პარლამენტში, რომ არ ყოფილიყო ბიძინა ივანიშვილი. ანუ манипуლირება მოხდა ხალხის არჩევანში.
რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნებზე ნაციონალური მოძრაობა ძალიან ცუდ შედეგს რომ აჩვენებს და შესაბამისად ამ პოლიტიკურ ძალას ეს რომ არაწყობს ამაში ეჭვი არ ეპარება პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯეპრას უფროს კონსულტანტ სოსო გალუმაშვილს. თუმცა მისი აზრით რიგარეშე არჩევნები ასევე არახელსაყრელია ქართული ოცნებისთვისაც, რადგანაც ეს ხელახალი გადანაწილების საფუძველი გახდება როგორც პოლიტიკურ სპექტრში, ასევე თვითონ კოალიციის შიგნით. ამისთვის კი ქართული ოცნება მზად არ არის. სოსო გალუმაშვილი დარწმუნებულია, რომ რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების ინტერესი პარლამენტის ზღუპს მიღმა დარჩენილ ძალებს ამოძრავებთ. ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების წინაპირობად საინიციატივო ჯგუფი რეფერენდუმის ჩატარებას განიხილავს. საპრეზიდენტო არჩევნების პარალელურად, ხოლო იმისთვის, რომ რეფერენდუმის უფლება იქნას მოპოვებული, საინიციატივო ჯგუფმა ჯერ ხელმოწერების შესაგროვებლად საჭირო ოფიციალური ბლანკები უნდა მიიღოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისგან. აგვე ვთქვათ, რომ რამდენიმე თვის წინ უშედეგოდ დასრულდა პირველი საინიციატივო ჯგუფის მსგავსი მცდელობა. პირველი ჯგუფისთვის ნათქვამ უარს ჩვენთან საუბარში ცესკოს სპიკერი ეკა აზარაშვილი განმარტავს.
იქიდან გამომდინარე, რომ ის არჩევნები ჩატარდა, მისი შედეგები შეჯამდა, გამოქვეყნდა ოფიციალურად და ამასთან დაკავშირებით მაშინ არავის არც გაუსაჩივრებია და არანაირი პრეტენზია არ ყოფილა. შესაბამისად კომისიამ ჩათვალა, რომ ეხლა აი ამ საკითხის დაყენება ნამდვილად არ იყო კანონთან შესაბამისობაში, ამიტომ მათ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ არ დაერეგისტრირებინათ ეს კონკრეტული სარეფერენდუმო კითხვა.
თუკი ეკა აზარაშვილის მიერ დასახელებულ ამ არგუმენტს გავითვალისწინებთ, შეიძლება ბევრმა დაასკვნას, რომ პირველი ჯგუფის მსგავსად ასევე ფუჭი იქნება მეორე საინიციატივო ჯგუფის მცდელობაც. თუმცა, როგორც ცესკოს სპიკერი აღნიშნავს, წინასწარ დასკვნების გამოტანა აბსოლუტურად უსაფუძვლოა, რადგანაც არავინ იცის, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ცესკოს კომისია. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გამოშვება. თბილისში 12 საათი და 15 წუთია. პრაღიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას კი განვაგრძობთ მრგვალ მაგიდაზე საუბრით, რომელიც კოალიციამ ევრაზიული არჩევანი გორში გამართა. იგი ორგანიზებული იყო კომუნისტური პარტიის ევრაზიული კავშირის მომხრეებისაგან და მგვალი მაგიდის მონაწილეებს რუსეთიდან სკაიპით ჩაერთო ევრაზიული კავშირის იდეის ავტორი ალექსანდრ დუგინი. მას საკმაოდ ბევრი კრიტიკული მოსაზრების მოსმენა მოუწია გორში შეკრებილი აუდიტორიის წარმომადგენლებისაგან, თუმცა დუგინმა თავისი მთავარი იდეა მაინც გაახმოვანა, თქვა რა, რომ საქართველო ნატოსა და ევროკავშირში სწრაფი უფრო შორდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის იდეას. ამ მგვალ მაგიდას გორში ესწრებოდა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორში კოალიციამ ევრაზიული არჩევანი საქართველო მრგვალი მაგიდა გამართა. საუბრის მთავარი თემა ევრაზიული კავშირი გზა ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოგვარებისკენ იყო. დასაწყისშივე დიალოგის მონაწილეებს სკაიპის მეშვეობით ევრაზიული მოძრაობის ლიდერი ალექსანდრ დუგინი ჩაერთო და ბევრ მათგანს იმედი თავიდანვე გაუძღვა. მისი თქმით, საქართველოს დღეს არსებული საზღვრებიც კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება, თუ დასავლური კურსი გაგრძელდება. რაც შეეხება კონფლიქტების მოგვარებას, დუგინის აზრით, რუსეთის, სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას უკან არ წაიღებს, მაგრამ თუ საქართველო, აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი, როგორც დამოუკიდებელი სუბიექტები ევრაზიულ კავშირში გაერთიანდებიან, მაშინ მათ შორის რუსების მიერ გაბმული მავთულხლართები თურმე გამჭვირვალე გახდება და ასე გადაიჭრება პრობლემები. დუგინის გამოსვლამ სოფელ ერგნეთის მცხოვრების ლია ჩლაჩიძის აღშფოთება გამოიწვია. მისი აზრით, კრემლის იდეოლოგი, რომელიც მუქარის ტონით გვესაუბრება, არ ცვლის იმ დამპყრობლურ პოლიტიკას, რომელიც რუსეთს მუდმივად ჰქონდა. მისი თქმით, ახლა რასაც რუსეთი ეგრეთ წოდებულ საზღვრებთან აკეთებს, ეს არის შანტაჟის პოლიტიკა, რათა საქართველო ევრაზიულ კავშირში ინტეგრაციას დათანხმდეს.
საქართველოს მიმართ პოლიტიკა არ იცვლება რუსეთის დამპყრობლური პოლიტიკა, რომ ეს საზღვრების გადმოწევა ეს და ასე შემდეგ, რასაც ისინი ახორციელებენ ამ წუთში საზღვრისპირა სოფლებში, ეს არის მიზანმიმართული ნაბიჯები იმისათვის, რომ საქართველო დათანხმდეს და შევიდეს ევრაზიულ კავშირში. მე ვერასოდეს ვერ შევეგუები ამ ინტეგრაციაზე საქართველოს, რუსეთის, აფხაზეთის, რუსულ სივრცეში.
ერეკლე მეორის საზოგადოების თავმჯდომარე არჩილ ჭყოიძე ახალი რეფერენდუმის იდეით გამოდის. მისი აზრით, საქართველოს მოსახლეობამ უნდა გადაწყვიტოს ევრაზიული გზა უნდა თუ ევროპული.
საჭიროა, ყველაზე კარგი იქნება და ჩვენ ამის ინიციატივით გამოვედით, რომ ჩატარდეს ახალი რეფერენდუმი, რომ ხალხს უნდა ევროპა და ნატო თუ რუსეთი და ევრაზიული კავშირი. ამის შემდეგ უკვე ჩვენ შეგვეძლება მოგვეცემა ნათელი სურათი. თუმცა რატომღაც ჯერჯერობით თავს იკავებს ახალი ხელისუფლება ამ რეფერენდუმის ჩატარებას.
გაზეთ სვაბოდნაია გრუზიას რედაქტორი ტატო ლასხიშვილი მიიჩნევს, რომ დუგინის გამოსვლიდან ბევრი რამ მიუღებელია, მაგრამ საუბრის გაგრძელება მაინც აუცილებელია.
რაც შეეხება იმ გზას, რომ ესეც ცალ-ცალკე ერთი წერტილისაგან ვიაროთ, მე არ მემეჩნია ეს გამართლებულ გზად, იმიტომ რომ ეს არ მოფსებს იმ შედეგს, ეს ვერ დაარეგულირებს იმ პრობლემას, რაც არსებობს რეგიონში, არამხოლოდ საქართველოს, არამედ მთლიანად რეგიონში. საერთოდ მე ვიმაჩნია, რომ ასეთი კონფერენციები აუცილებელია იმისათვის, რომ ვესაუბროთ იდეურ მოწინააღმდეგესაც, იმ ადამიანებსაც, ვისთვის პოზიცია ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელია, მაგრამ ჩვენ უნდა განსაზღვროთ მიზნის ერთობლიობა.
ჟურნალისტ ტატო ლასხიშვილის თქმით, დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც მომზადა გოგა აფციაურმა კოალიცია ევრაზიული არჩევნების მიერ გორში გამართული მრგვალი მაგიდის თაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში გააცემას უკვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტი განაგრძობს. ამის თავისუფლების გაცემა საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული ერთი სიუჟეტით განვაგრძოთ. კიროვში მოსამართლემ გასცა ოპოზიციონერი ბლოგერის ალექსეი ნავალნის გათავისუფლების ბრძანება. ნავალნის ხუთშაბათს მიუსაჯეს პატიმრობა გაფლანგვის ბრალდები, თუმცა პარასკევს პროკურორებმა მისი გათავისუფლება მოითხოვეს აპელაციის პროცედურების დასრულებამდე. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
კიროვში მოსამართლემ გასცა ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის, კორუფციასთან მებრძოლი ბლოგერის ალექსეი ნავალნის განთავისუფლების ბრძანება მისი დაპატიმრებიდან მხოლოდ ერთი დღის შემდეგ. ნავალნის ხუთშაბათს მიუსაჯეს ხუთწლიანი პატიმრობა გაფლანგვის ბრალდებით. მას ბრალად აღნებული ჰქონდა 2009 წელს 500,000 დოლარის ღირებულების ხეტყის მასალების მითვისება და უკანონოდ გაყიდვა. სახელმწიფო პროკურორი სერგეი ბოგდანოვი გამოვიდა მოწოდებით განთავისუფლდეს ნავალნი, სანამ თავის ადვოკატებთან ერთად გასაჩივრების პროცედურებს დაასრულებდეს.
სასამართლოს თხოვ კიროვის ლენინის რაიონის მიერ 2013 წლის 18 ივლისს გამოტანილი ზომა დაკავება შეცვალოს გადაადგილების შეზღუდვით.
სააპელაციო პროცედურების გავლამდე განთავისუფლეს ნავალნისთან ერთად გასამართლებული 4 წლით პატიმრობა მისჯილი პიოტრ ოფიცეროვიც. სასამართლოს ხდომაზე თავად ნავალნიმაც ისაუბრა და ირონიით გაუსვა ხაზი ცვლილებას პროკურორ ბოგდანოვის პოზიციებში, რომლებზეც ის ხუთშაბათს და პარასკევს იდგა.
პატივცემულო სასამართლო, პირველ რიგში თქვენს ყურადღებას მივაპყრობდი აუცილებლობას დადგინდეს პროკურორ ბოგდანოვის ვინაობა. არის შანსი, რომ ეს პირი მისი ორეული იყოს, რომელიც ოპოზიციის წევრებმა შემოაგზავნეს, ვინაიდან პროკურორი ბოგდანოვი ჩემს დაპატიმრებას სასამართლოს დარბაზში მოითხოვდა.
ნავალნი მყისიერად გაანთავისუფლეს, თუმცა მას მოგზაურობის უფლება შეუზღუდეს და უბრძანეს არ დატოვოს მოსკოვი, მისი ბინადრობის ოფიციალური ადგილი. თავად ნავალნიმ ამ გადაწყვეტილებას დიდი სიურპრიზი უწოდა. გაკვირვებას სხვებიც გამოხატავდნენ. ადვოკატმა რობერტ ზინოვიევმა გაზეტა რუს უთხრა მსგავსი შემთხვევა არ მახსენდებაო. კიდევ ერთმა ადვოკატმა ვადიმ კლუგანტმა ამავე გამოცემასთან საუბარში განაცხადა, პროკურორებს სასამართლოს გადაწყვეტილების ამ ნაწილის გასაჩივრების უფლება არ ჰქონდათ, რადგან თავად ითხოვდნენ ნავალნის დაუყოვნებელ დაპატიმრებასო. ნავალნიმ განთავისუფლების შემდეგ ბლოკპოსტი გამოაქვეყნა და გადაწყვეტილების შეცვლა მოსკოვსა და სხვა ქალაქებში გამართულ იმ საპროტესტო აქციებს დაუკავშირა, რომლებიც მის დაპატიმრებას მოხვა. სხვა ანალიტიკოსებმა ნავალნის განთავისუფლება დაუკავშირეს მის მონაწილეობას მოსკოვის მერის არჩევნებში. თავისი გადაწყვეტილების გამოცხადებისას სწორედ ეს მიზეზი მოიტანა კიროვის ოლქის მოსამართლემ იგნატი ემბასინოვმა.
საარჩევნო კამპანიის მსვლელობისას ნავალნის პატიმრობაში ყოფნა მას არათანაბარ პოზიციაში ჩააყენებდა სხვა რეგისტრირებულ კანდიდატებთან მიმართებით და შეზღუდავდა მის უფლებას არჩეულ იქნეს პოსტზე.
ნავალნი ოპოზიციის ყველაზე ძლიერი კანდიდატია, რომელიც 8 სექტემბერს დანიშნულ არჩევნებში მოსკოვის მოქმედი მერის, კრემლის ფავორიტი სერგეი სობიანინის მეტოქე იქნება. მოსკოვში მცხოვრებმა პოლიტიკის ანალიტიკოსმა მიხეილ ვინოგრადოვმა რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურთან საუბარში გამოთქვა ვარაუდი, რომ არჩევნებში ნავალნის მონაწილეობა სწორედ სობიანინ სურს, რათა მისი დამარცხებით საკუთარი ლეგიტიმურობის აღქმა გააძვიეროს და შექმნას შაბეშტილება, რომ არჩევნები კონკურენტული იყო. ალექსეი ნავალნიმ სახელი თავისი ბლოგებით გაითქვა, რომლებშიც სამთავრობო კორუფციაზე წერს.
სალომე ასათიანი საუბრობდა იმაზე, რომ პროკურორის მოთხოვნით მოსამართლემ ოპოზიციონერი ბლოგერი ალექსეი ნავალნი გაათავისუფლა. რადიო თავისუფლების გაცემას ერთი ანონსის შემდეგ გააგრძელებს ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
შავშანდელი ზამთრის შემდეგ დაახლოებით 16 ადამიანი ჩება კარავში. უსახკაროთა თავშესაბრის პრობლემაზე ვისაუბრებთ მეათე სტუდიის დასაწყისში.
წამოიყვანე ზოგი ქუჩიდან, ზოგი მიწისქვეშა გადასასვლელიდან. არიან რომლებიც ჩემთან სახლიც ჰქონდათ კარით და დღესდღეობით აღარ სახლია, აღარც კარია.
ვისაუბრებთ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკაზე და იმ გადაჭარბებულ ოპტიმიზმზე, რომ საქართველოში სულ მალე მოქალაქეებს მიეცნება შესაძლებლობა მიიღონ ევროკავშირის ვიზები. მეათე სტუდიას კი დაასრულებს ინტერვიუ ერასმუს მუნდუსის პროგრამის სტიპენდიანტთან დავით კახაბერთან.
ამ ყოველს მე როცა უყურებ საქართველოს მიმდინარე მოვლენებს, მივდივარ საკმაოდ კატასტროფულ დასკვნამდე.
ასე გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. თბილისში 9 აპრილის ყოფილი ალექსანდრეს ბაღში ისევ დგას გასულ ზამთარში უსახკაროთათვის დადგმული კარავი. ამ კარავში შარშან 400-მდე ადამიანმა გამოიზამთრა. დღეს იქ კიდევ რჩება დაახლოებით 16 ადამიანი, ვინც კარავში ცხოვრებას აგრძელებს. ზამთრის დადგომასთან ერთად სავარაუდოდ გამოზამთრების სურვილთა რისხვიც გაიზრდება. ქვეყანაში კი არ არსებობს სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული უსახკაროთა ისეთი თავშესაფარი, სადაც თუნდაც მხოლოდ ზამთრის პერიოდში გაათევენ ხამის ადამიანები. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
9 აპრილის ბაღში ქაშვეთის ეკლესიის უკან გრძელი მუქი მწვანე ფერის კარავი ზამთარში დადგეს. კარავი დღესაც დგას და შიგ უსახლკაროები ცხოვრობენ. როგორც ერთ-ერთი მცხოვრები ქალი გვეუბნება, დაახლოებით 16-ნი დარჩნენ. მათი ნაწილი დღის განმავლობაში კარავს ტოვებს და მხოლოდ ღამით ბრუნდება. ამ რეპორტაჟის მომზადებისას იქ მხოლოდ რამდენიმე ადამიანი დაგხვდა, თუმცა მათ კარვი შიგნიდან გამოგცახეს, რომ ჟურნალისტებთან საუბარი არ უნდოდათ. ისედაც ბევრი ვილაპარაკით და აი რა შეიცვალა, ისევ აქ ვცხოვრობთ. გითხრა კარვიდან სულ რამდენიმე წუთით გამოსულმა ხტარმა ქალმა და კარვის სიბნელეში მალევე გაუჩინერთა. ეს კარავი თბილისში შარშან ზამთარში გაჩნდა. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია ფონდი კასცის ხელმძღვანელი მერაბ ხიდაშელი იხსენებს, მას შემდეგ რაც ყინვა მოსახლკარო ადამიანების სიცოცხლე შეიწირა.
დაახლოებით 8 თვის წინ თუ 7 თვის წინ ძალიან სიოდა ქალაქ თბილისში 25 საუკუნეში გაიყინა ორი ადამიანი. ერთი ადამიანი იყო 45 წლის, მეორე იყო 79. მოუკვნენ ქუჩაში.
ყინვაში გარე დარჩენილი ადამიანების დახმარების და კარვის დადგმის იდეა სოციალურ ქსელ Facebook-ში გაჩნდა. იდეის ავტორი ნათია ხაინდრავა ეხსენებს, რომ ის სტატუს საერთაშორისო ორგანიზაცია World Vision-ის წარმომადგენლები გამოეხმაურნენ და კარავი გადასცეს. დახმარების გაწევის მოსურნე არაერთი სხვა ადამიანიც გამოჩნდა და საერთო ძალებით მაშინ უსახლკაროები გამოაზამთრეს. თუმცა ბევრმა მათგანმა ვერც გაზაფხულზე შეძლო სადმე წასვლა.
არიან ადამიანები, რომლებიც დღემდე პატრონობენ კარავში მყოფ მოქალაქეებს და ისინი აპირებენ, რომ ზამთრისთვის მოემზადონ.
კარავში მისული ადამიანების ისტორიები ერთმანეთისგან განსხვავდებოდა. ზოგმა სახლი ოჯახის ავადმყოფი წევრის საშველად გაყიდა, ზოგს ვალის გამო ბანკმა გაუყიდა ქონება, ზოგი უსამსახუროდ დარჩა და ვალები დაუგროვდა. ყველა მათგანს მძიმე სოციალური ყოფა აერთიანებდა. უსახლკარო ადამიანების ნაწილმა მერიის ეგრეთ წოდებულ უფასო სასადილოებში გამოიზამთრა, სადაც მათ ცხელი ულუფა და საწოლი ელოდათ. შარშანდილმა ზამთარმა აჩვენა, რომ ქუჩაში დარჩენილ ადამიანებს თუნდაც დროებითი ზაფხულამდე თავშესაფარი ესაჭიროებოდათ. ასეთი თავშესაფარი, რომლის ხარჯებსაც სრულად სახელმწიფო დაფარავდა, დღემდე არ არსებობს და ჯერჯერობით მისი შექმნა არც იგეგმება. ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის უფროსი გია კაკაჩია განმარტავს, რომ სოციალური დახმარების შესახებ კანონის თანახმად უსახლკარო ადამიანების აღრიცხვა და მათთვის შესაბამისი სერვისის შეთავაზება ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს ევალება. თუმცა რას ნიშნავს ეს ტერმინი, ანუ ვინ მიიჩნევა უსახლკარო, დღემდე დავისაგანია. გია კაკაჩიას მოყავს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მაგალითი, რომელთა უმრავლესობა აცხადებს, რომ საჯარო რეესტრში მათ სახელზე არავითარი ქონება არ აღირიცხება. თუ ამ გზით წავალთ, ამბობს გია კაკაჩია, საქართველოს მოსახლეობის 50%-ზე მეტი სახელზე უძრავი ქონება არ არის დარეგისტრირებული და აქედან გამომდინარე ყველა უსახლკაროდ შეიძლება ჩავთვალოთ.
დაახლოებით სადღაც 142,000 ოჯახზე მთელი საქართველოს მასშტაბით უმრავლესი მათგანი დღესდღეობით იმყოფება ან ნათესავის ბინაში, ან ქირით, ან სადმე ისეთ პირობებში, რომელიც საცხოვრისად რამდენად შესაბამება ზოგადად აღიარებულ პირობებს ძალიან რთული სათქმელია. ჩვენ თუ ვიტყვით, რომ ამ ყველა კატეგორია უნდა უზრუნველყო ბინის, ამას ვეცეთი სახელმწიფო დედამიწის ზურგზე ვერ შეძლებს სათქმელს.
გია კაკაჩიას თქმით, ბოლო 3 წლის განმავლობაში შვეიცარიის განვითარების სააგენტოს დახმარებით თბილისის მერიამ რამდენიმე სოციალური სახლი ააშენა, თუმცა ეს პრობლემას ვერ აგვარებს.
ფაქტობრივად თბილისში განხორციელდა 3 პროექტი, 80-მდე სოციალ ბინა, კერძოდ ორი შენობა უკვე განაწილებულია, მესამე შენობა დღესდღეობით ნაწილდება.
მაშინ ვიზრუნავს იმ ადამიანებზე, ვისაც არც არსაწასასვლელი აქვს და არც რაიმე შემოსავალი და წლებია ქუჩაში ცხოვრობენ. გია კაკაჩი აცხადებს, რომ ასეთი ადამიანების რიცხვი არც ისე ბევრია და მათ ჯერჯერობით არასამთავრობო სექტორის რესურსიც ყოფნით. თუმცა რამდენად შეესაბამება სიმართლეს ეს ინფორმაცია, ამას მომავალი ზამთარიც გამოაჩენს.
იმდენად დიდი არის პრობლემა ზოგადად უსახლკაროების, რომ ეს პატარა სეგმენტი დღესდღეობით, რაც არასამთავრობო სექტორი მუშაობს, ფაქტობრივად აკმაყოფილებს ეგრეთ წოდებული ბომჟების სექტორს. მაგრამ რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ზვალდებულება და გარკვეულ ეტაპზე ჩაერთვება სახელმწიფო.
Марина Бершукова ერთ-ერთი იმ ადამიანთაგანია, ვინც უსახლკარო ადამიანებს უანგაროდ ეხმარება. ისინი სახლში მიყავს და უვლის, რაც აქვს მათაც უნაწილებს. დღის განმავლობაში უამრავი საქმე გროვდება.
წამოიყვანე ზოგი ქუჩიდან, ზოგი მიწისქვეშა გადასასვლელიდან. არიან რომლებიც ჩემთან სახლიც ჰქონდათ კარის და დღესდღეობით აღარ სახლი აქვს, აღარ კარი აქვს. ხო, ჩემ საკუთარ სახლში ყავს მოყვანილი, იმიტომ რომ ქირას ვეღარ ვიხდი. დილით ვდგები ადრე და მოუწყა ბაღი. მერე გავაკეთე ძის ფაფა, ვაჭამო, დავაბურო. მერე ვიწყებ საქმეს. მოსავალს მივხედოთ, დავაბინაოთ, იმიტომ რომ ზამთარი იქნება და ამდენ ადამიანს კამპოტები გვინდა, ტემლები გვინდა. დაბანვა, სარეცხი, ისე გადის დრო, რომ ვერ ვიგებს.
მაგრამ ის იკუთვნის სახლი ყველას აღარ ყოფნის. ერთი, რასაც მარინა ბერშუკოვა ითხოვს, რაიმე ფართის გამოყოფაა, რომ ქუჩიდან მოყვანილი ადამიანები გადაანაწილოს. ჟანაც მარინასთან ცხოვრობს, ის ადრე სამრეცხაოში მუშაობდა. მარინა მის თითქმის დაუძლურებული მიიყვანა სახლში.
მოკლეს 16 წლიშვისა, წალი მატარებს ქუჩაზე, რომ უნდოდა სიკვდილი. არ მოკვდიდი, დარჩა ეგრო უპატრონო ქუჩის ძაღლი.
უსახლკარო თათვის თავშესაფრის ტიპის ჰოსტელის გაკეთების იდეა მერაბ ხიდაშელს ეკუთვნის. ის უკვე 13 წელია ფონდ კასტს ხელმძღვანელობს. ეს ორგანიზაცია კი ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების პრობლემებზე მუშაობს. ცოტა ხნის წინ მრავალჯერადი მცდელობის დათხოვნის შედეგად ეკონომიკის სამინისტრომ ორგანიზაციას გლდანში მეტროს ახლოს 800 კვადრატული მეტრის ფართი შენობა გადასცა. უფრო ზუსტად იქ ნახევრად ჩამონგრეული კედლებია, მაგრამ ფართის არსებობა უკვე დასაწყისი ამბობს მერაბ ხიდაშელი, რომლის კონცეფციის ძირითადი შინაარსი ასეთია.
ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს შენობა იქნება გაცვლილი 150 კაზე. ეს არ არის მარტო ქუჩის ასფალტ უსახლკაროებისთვის და ქუჩის მაცხოვრებელთათვის. ანუ 8 საათზე შევლენ, გაჭრიალებულ ლოგინი ხდებათ, თავისი აბანოებით, ახალი დასაცმლებით და კვებით. დააჩენებდი, რა თქმა უნდა, იქ სასადილოს უყურადები იქნება გაცვლილი გვაქ, ოღონ დილის 10 საათზე უნდა დაანთავისუფლოს. ხდება დეზინფექცია, ანუ წარმოვიდგინე კატეგორია, ასე თქმა უნდა, გვაქვს ჩვენი სამეჩინო, ანუ ყველანაირი მომსახურება იქნება. რომ 8 საათისთვის ისე მიიღოს ხელახალი პატია. ეს ისე იგი ადამიანი შეიძლება მოვიდეს აჟე.
ამ ჰოსტელის შესანახად სახელმწიფოს ყოველწლიურად მინიმუმ 1,000,000 ლარი დასჭირდება. მერაბ ხიდაშელი ამბობს, რომ თუ ეს თავშესაფარი ამოქმედდება, ადამიანები ქუჩაში ხამეს აღარ გაათევენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გზელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გზელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგზობთ ახლა ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას. გასულ კვირაში თბილისში ლიბერალიზმის სასწავლო ცენტრში გაიმართა დისკუსია თემაზე: ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა, მოხსენება დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების მიმართ ევროკავშირის დამოკიდებულებაზე წაიკითხა ევროპის საკითხების სპეციალისტმა გიორგი თაბაგარმა. დისკუსიას ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია დაესწრო და გაგვიზიარებს ახლა რამდენიმე შთაბეჭდილებას.
ლიბერალიზმის სასწავლო ცენტრი ცდილობს ადამიანებმა, განსაკუთრებით ჟურნალისტებმა, საზოგადოებისთვის საინტერესო ყველა პრობლემაზე იმსჯელონ. თუმცა აქცენტი მაინც იმ თემებზე კეთდება, რომელსაც თავად მედია აშუქებს ნაკლებად. მაგალითად, რა ვიცით ჩვენ ევროკავშირის შესახებ? ქართულმა საზოგადოებამ წლების მანძილზე მეტნაკლებად მიიღო ინფორმაცია ნატოზე. მაგალითად, ნატოს საინფორმაციო ცენტრიც ფუნქციონირებს ქვეყანაში, მაგრამ რა არის ევროკავშირი? რა გამოწვევები აქვს ამ ორგანიზაციას? რას მოითხოვს ჩვენგან და რამდენად რეალურია ევროკავშირთან მაქსიმალურად მჭიდრო დაახლოება? ამაზე მედია ნაკლებად ვრჩელობს. ის კი არა, ზოგჯერ ჟურნალისტებიც კი ურევენ ერთმანეთში ევროკავშირსა და ევროსაბჭოს. გიორგი თაბაგარმა ევროკავშირის ისტორია გვიამბო და გაგვახსენა, რომ თავიდან საერთოდ არ იყო განსაზღვრული საქართველოს ჩართვა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკაში. 2009 წელს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიცირებამ სულ სხვა დონეზე აიყვანა საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობები. მანამდე კი იყო რუსეთ-საქართველოს ომი, რომლის დასრულება სწორედ ევროკავშირის აქტიური ჩარევის შემდეგ გახდა შესაძლებელი. მაგრამ ერთია წარსული და მეორეა რა მოხდება ხოლმე. რას უნდა ველოდოთ ვილნიუსის სამიტისგან და რამდენად რეალურია ევროკავშირთან მაქსიმალური ინტეგრაცია?
პრინციპში დღეს როგორც მიდის და როგორც მუშაობს საქართველოს ხელისუფლება, განსხვავებით წინა ხელისუფლებისგან, სპარშავის მომენტს უფრო ან თემადები უფრო აქტიურად მუშაობს ევროკავშირთან დაახლოების კუთხით. სავარაუდოდ, ან თუ რამე ქართულები არ მოხდა და არჩევნებმა ჩაიარა ნორმალურად, ან სავარაუდოდ საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა ალბათ დამოახერხებენ.
ლიბერალიზმის სასწავლო ცენტრის დისკუსიებზე ძირითადად ახალგაზრდობა იკრიბება. ამიტომ ბუნებრივი იყო, რომ აუდიტორია დაინტერესდა რამდენად უკავშირდება ვიზების ლიბერალიზაციის პროცესი ვილნიუსის სამიტს. ზოგჯერ მედიით ვრცელდება ინფორმაცია თითქოს სამიტის საქართველოსთვის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში ევროპაში ქართველები უვიზოდ იმოგზაურებენ.
ხშირად ხო ამაზე არის რომ საუბარი, რატომაც იქნება მოლოდინი, რომ აი ეს საშუალება გაფორმდა ზალაში შევასა, ხომ ის აი ვიზად მოიხსნა საქართველოს. ანუ არ არის ესე, იმიტომ რომ რეალურად რაც პერიოდიდან გაიაროს, ამ შემთხვევაში ხდება ვთქვათ ფასილიტაცია, შემდეგ ლიბერალიზაცია, საბოლოოდ ხდება ვიზების მოხსნა, რაც მოხდა ვთქვათ დასავლეთ ბალკანეთის კონკრეტულ შემთხვევაში.
თუმცა გიორგი თაბაგარის თქმით, 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნებმა მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი საქართველოს დაახლოებას ევროკავშირთან. აქვე აიხსნა ირანთან სავიზო მიმოსვლის აღდგენის მიზეზიც, რის შესახებაც საქართველოში მხოლოდ გაკვრით დიპლომატიური ტონით საუბრობენ.
ეს იყო ევროკავშირის მოთხოვნა თავისუფლად, რომ ძალიან გახსნილი იყო საქართველოს საზღვრებიდან. ან საზღვრის დაცვა ზოგადად წარმოადგენს ამ მნიშვნელოვანია, რომ ამის საზღვარი იყოს საკმაოდ კარგად დაცული და მაშინ როცა ვთქვათ ის სახელმწიფო, რომელსაც ევროკავშირის ყველა სახელმწიფო სანქციებს უწესებს და ამ დროს შენ მას აძლევ უვიზო გადაადგილების უფლებას, ან გაგულწელოთ ეს არ იყო თანხმედაში საერთო ამბიციებთან, რაც ქონდა საქართველოს ხელისუფლებას.
მოხსენების ყველაზე საინტერესო და შესაძლებელია ზოგიერთისთვის საკამათო ნაწილი იყო საქართველოს ახალი ხელისუფლებისა და ევროკავშირის ურთიერთობაზე საუბარი. გიორგი თაბაგარის თქმით, ახალი ხელისუფლება უფრო ეფექტურად მუშაობს ევროკავშირთან დაახლოებაზე ვიდრე წინა და ამას თავისი საფუძველი აქვს.
იმ სინგაპურის მოდელთან, რომელიც შეიძლება ასე ვთქვათ, გადაღებული თემა იყო საქართველოს, თანხმედაში დაემოდის. ან უნდა კონდეს ამ თუ მიდი ხარ ამ ძალზე, ან ბოლომდე უნდა იარო იმის. ამიტომ იყო რომ ვთქვათ, ბოლდობამ ჩაანაცვლა საქართველოს ამ პერიოდის წინ და საქართველო გაგაითვლებოდა ვთქვათ თან იმ ადამიანის უფლებების დარღვევის ფონზე, რაზეც რა თქმა უნდა ინფორმაცია მიეწოდებოდა ბრიუსელს. და ეს ყველაფერმა საერთო ჯამში, ბოლო წლებში ეს დავარდა ეს ტემპი და ახლა საბოლოოდ
საინტერესოა, რომ ლიბერალიზმის სასწავლო ცენტრში გამართული ეს შეხვედრა ევროპის სპეციალისტთან დაემთხვა ბათუმში გამართულ კონფერენციას საქართველოს ევროპული გზა, სადაც ევროკავშირის წარმომადგენლებმა პირდაპირ განაცხადეს, საქართველოს აქვს შანსი წარმატებით დააგვირგვინოს ასოცირების შესახებ შეთანხმებასთან დაკავშირებული პროცესები. ცხადია დემოკრატიის გამტკიცების კვალდაკვალ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ევროკავშირის წიაღში 1987 წელს ამოქმედა მნიშვნელოვანი სასტიპენდიო პროგრამა ერასმუსი, რომელიც სტუდენტების გასვლით პროგრამებში ჩართვას ითვალისწინებს და მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს შეტანილი ევროპული აკადემიური სივრცის დაახლოებასა და განვითარებაში. ამ პრესტიჟული სტიპენდიით უკვე სარგებლობენ ქართველი სტიპენდიანტებიც. ერთ-ერთი მათგანია დავით კახაბერი, რომელიც ერასმუს მუნდუსის ევროფილოსოფიის პროგრამის მაგისტრანტია და პროგრამის ფარგლებში ერთი სემესტრი პრაღაში კარლოსის უნივერსიტეტში გაიარა. პრაღაში ყოფნისას ის ჩვენი რადიო შტაბინასაც ერთუმრა. დავით კახაბერ, სალომე ასათიანია საუბრება მისი აკადემიური ინტერესებისა თუ ბიოგრაფიის შესახებ, თუმცა საუბარი საკუთრივ ერასმუს მუნდუსის პროგრამის მიმოხილვით დაიწყო.
ეს არის ევროკომისიის ინიციატივა, რომელსაც ჰქვია ერასმუს მუნდუსი. აქამდე იყო მხოლოდ ერასმუსი და მერე უკვე დაემატა ეს მუნდუსი, რაც ნიშნავს მსოფლიო სამყაროს. მოიცვა უკვე ამ პროგრამამ არა მხოლოდ ევროპის მასშტაბები, არამედ მთლიან საერთაშორისო აკადემიურ სივრცე. სავალდებულო არის ორი ევროპული ენის ცოდნა მინიმუმ და გააჩნია რომელი ქვეყნის უნივერსიტეტები ვიღებენ მონაწილეობას თვითონ ამ კონსორციუმში. ჩვენს პროგრამაში, ევროფილოსოფიაში არის საფრანგეთი, გერმანია, ჩეხეთი და აქამდე იყო იტალია, მაგრამ დღესდღეობით ჩაანაცვლა პორტუგალიამ. და სავალდებულო არის სამიდან ორი ენის ცოდნა, ეს არის ფრანგული, ინგლისური და გერმანული.
იქნებ ორი სიტყვით ისიც გითხრა კონკრეტულად, აი შენი თქვი ინტერესის სფერო, ან რა საკითხებზე მუშაობ, ვიცი რომ ერთი თემა არ არის, ხო? და ეს გრძელდება ორი წლის განმავლობაში ეს პროგრამა.
პროგრამის სრული სახელწოდება არის ფრანგული და გერმანული ფილოსოფიები ევროპულ სივრცეში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ორი წლის მანძილზე ჩვენ ვეცნობთ როგორც ფრანგულ ფილოსოფიას, კონტინენტური ფილოსოფიის ფრანგულ ნაწილს, ასევე გერმანულს. ეს არის ფენომენოლოგია და კლასიკური იდეალიზმი, ჰეგელი, კანტი, ასე შემდეგ. პირველი სამი სემესტრის შემდეგ ჩვენ უკვე ვირჩევთ კონკრეტულ თემას, ხშირ შემთხვევაში ეს არის კონკრეტული ავტორი ან კონცეფცია, რომელიმე ავტორის, და ვმუშაობთ ამ თემაზე. ჩემი პირადად მუშაობის თემა არის ფრანგი ფსიქოანალიტიკოსი ჟაკ ლაკანი და მუშაობ მის თეორიებზე და შეხედულებებზე კონკრეტულად სურვილის მიმართ, ასე ვთქვათ, როგორ ვითარდება ლაკანის ნაზრევში სურვილის თემა.
როგორც ვთქვი, შენ ლაკანის რამდენიმე ტექსტი ქართულადაც გაქვს ნათარგმნი.
ლაკანის ორი ტექსტი მაქვს ქართულად ნათარგმნი, აქედან ერთ-ერთი უკვე არის პროცესში, რომ უნდა გამოიცეს წესი თუ ახლოს მომავალში.
შესაბამისად, ბევრს მუშაობ სუბიექტის ფორმირების თეორიებზე, გენდერზე, ასევე სექსუალობაზე და ასევე მე ვიცი, რომ დაინტერესებული იყავი ხარ ეხლაც თეოლოგიით, თეოლოგიური საკითხებით. დღეს საქართველოში მიმდინარე პროცესები ეხმიანება შენს, ასე ვთქვათ, აკადემიურ ინტერესებს და ალბათ როგორც აქტივისტის ინტერესებს. რო ცოტა გადავერთოთ ახლა საქართველოს კონტექსტზე და საქართველოს რეალობაზე და ფენელს უთხრათ, რომ ამ ინტერვიუს ჩვენ ვიწერთ, ხო ცოტა ხანია გასული 17 მაისს განვითარებული ცნობილი მოვლენებიდან, როგორია შენი სტაბილიზება?
მე რა თეოლოგიასაც სწავლობდი, იმას მე მგონი ამ ყველაფერთან დიდი კავშირი არ აქვს, იმიტომ რომ თეოლოგია არის რომაული ეკლესიის მოვლენა და რომის ეკლესიაში ინკვიზიციაც კი თავის თავში მოიცავდა სასამართლო პროცესს. ესე პირდაპირ ქვით არავინ არავის მისდევდა ევროპის ისტორიის ჩასაქოლად. ამ ყველაფერს მე როცა უყურებ საქართველოს მიმდინარე მოვლენებს, მივდივარ საკმაოდ კატასტროფულ დასკვნამდე, იმ თვალსაზრისით, რომ ანთროპოლოგიაში რაც ეძახიან მაგალითად მესტასხვის ბინარულ ოპოზიციას, რომელთაც აიხსნება პრიმიტიული საზოგადოებები სამწუხაროდ.
რას ნიშნავს აიხსენი ჩვენ?
აი მაგალითად ბერძნული საზოგადოება რო ავიღოთ, ნუ პრიმიტიულ სავანებს თავი თქვათ, ბერძნული საზოგადოებისათვის ყველა, ვინც იყო საზღვარს იქით, იყო ბარბაროსი და ის აპრიორი წარმოადგენდა სხვას, რომელიც მის კულტურას უქმნიდა რაღაც საფრთხეს. დღეს საქართველოს არის დაახლოებით იგივე ტენდენცია, იმიტომ რომ LGBT თემი არის შედარებით უხილავი, არ ჩანს ის როგორც ასეთი და ხალხს აქვს დაურწმუნებლობა და დღემდე ის ფრაზა, რომელიც ერთი წლის წინ 17 მაისს თქვა ერთ-ერთმა მღდელმა, ქართველი გეიები არ არსებობენ, ეს ფრაზა სინამდვილეში ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცაა, იმიტომ ძალიან ბევრ ადამიანს მართლა სჯერა, რომ ეს ხალხი არ არსებობს.
როგორც მე ვიცი, შენი ცხოვრებისეული ბიოგრაფია, შენ თავის დროზე უწინ ალბათ ძალიან ახალგაზრდა იყავი, მაშინ სტიქაროსანიც იყავი.
კი.
მაშემდეგ ალბათ ბევრი რაღაც გამოიარე, ტრანსფორმაცია. დღეს ხოლობ სეკულარული ცხოვრებით და იკვლევ გენდერის და სექსუალობის თეორიებს და ქუიერ თეორიას მათ შორის. ამ ტრაექტორიაზე თუ შეგიძლია მომიყვე რა მოხდა, უფრო შენ თავზე, როგორ მოხედი დღევანდელობამდე?
ვიყავი დაახლოებით 13 წლის, როდესაც ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიაში, ასე ვთქვათ, დავიწყე აქტიური მოღვაწეობა. 5 წლის მანძილზე ვიყავი ამ სივრცეში, ასე ვთქვათ, და აქედან 2 წელი გავატარე როგორც სტიქაროსანმა.
სასულიერო პირობას გეკმავდი? აპირებდი?
დაპირებით არ ვაპირებდი, მაგრამ ბუნებრივ ამაზეც ფიქრობდი, რომ შეიძლება ერთ-ერთი ალტერნატივა ეს ყოფილიყო. დაახლოებით 3 წელი დავუთმე ქრისტიანული ეკლესიის ისტორიის შესწავლას. აქედან, ნუ იყო რაღაც თეოლოგიურ საკითხებს ბუნებრივ, მაგრამ ძირითადად ეს იყო წმინდა წყლის ისტორია, სხვადასხვა ავტორები და შემდეგი. სწორედ აი ამ ისტორიის შესწავლამ და გაგებამ სხვადასხვა ფაქტების მომიყვანა დღემდე, ასე ვთქვათ, იმ სეკულარულ მდგომარეობამდე, რომელიც დღეს
რა გულისხმობ, რა ფაქტებს.
ეს არის ყველაფერი, ეს არის პოლიტიკა, რომელსაც ატარებს ქრისტიანული ეკლესია მილანის ედიქტამდე და მილანის ედიქტის შემდეგ. ეს არის მსოფლიო საეკლესიო კრებები, ეს არის ბიბლიის როგორც წიგნის, ასე ვთქვათ, შეკვრის ისტორია, დიდი სქიზმა, როდესაც იყოფა ეკლესიები ერთმანეთისაგან და ამ ყველაფრის უკან შენ ხედავ იმ პოლიტიკურ არქეტიპებს, რომლებიც დღემდე აბსოლუტურად ჩვეულებრივ სეკულარულ ასირსეში მუშაობს.
განხიბლა დაგემართა.
ხო, შეიძლება ასეც თქვას. განჯადოება მაქვს ვებერსო, თუ მოიშველიათ.
რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად, როგორ ფიქრობ, რეფლექსია პირად სუბიექტურ გამოცდილებებზე, სუბიექტური პოზიციიდან თუნდაც წერა იმის ხაზგასმა, რომ მრავალფეროვნება ამართლა ჩვენთან. გარდა თეორიებისა, რომელსაც სწავლობთ და გვაინტერესებს, ძალიან მნიშვნელოვანია, უფრო ეფექტიანი ხომ არ იქნებოდა, თქვათ, ამ კუთხითაც ფიქრის საწყება.
კი, ბუნებრივია თვითრეფლექსია და ამასთან ერთად დაფიქსირება საკუთარი ჭეშმარიტი იდენტობის. ვინ ვარ მე, ეს უნდა ითქვას, იმიტომ რომ თუ ჩვენ საკუთარ გამოცდილებას არ გაუზიარებთ სხვა ადამიანებს, ისინი დარჩებიან იმ სფეროში, რომელსაც არიან, ასე ვთქვათ, ჩაკეტილები. ამიტომ მე ყოველთვის ვაფასებ ხოლმე იმ ადამიანებს, ვინც მაგალითად ბლოგებს წერს საკუთარ პირად გამოცდილებაზე, ვინც ყვება თავის ისტორიას. ადამიანები შეიძლება ძალიან განსხვავდებით ერთმანეთთან, ხშირად გვაერთიანებს საერთო ისტორიები, საერთო აზრები, რომელსაც ფიქრობთ, რომ ჯობს ვიყოთ საკუთარ თავში ჩაკეტილები, არ გავახმაუროთ და ამ შემდეგ. მაგალითად მე ვიცი თბილისში იყო ერთ-ერთი ბლოგი, რომელიც წერქვა გეიდღიურები, ესეთი ბლოგი იყო. და ეს ადამიანი წერდა, ну, ანონიმურად, მაგრამ წერდა მაინც საკუთარ გამოცდილებაზე და შემდეგ მე, როდესაც აქტიურად ურთიერთობდი ქართულ ცირე, მაგრამ გეითემთან, ძალიან ბევრი ადამიანისგან მოვისმინე, რომ ეს ისტორია მეც გადამხდენია თავს და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიცი, რომ მარტო აღარ ვარ, ანუ ვიღაცაც არის, ვინც იზიარებს ჩემს დაუშვათ ტრაგედიას, ან პირიქით ბედნიერებას, ან რაღაც ისტორიას.
ამბობს დავით კახაბერი, იგი გახლავთ ერასმუს მუნდუსის ევროფილოსოფიის პროგრამის მაგისტრანტი მასალომე ასათიანი ესაუბრა. ამით დასრულდა რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა პრაღის სტუდიიდან. დღეს გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მოვალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში. თქვენ შეგიძლიათ თვალყური ადევნო ჩვენ ინტერნეტ საიტს radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.